Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Petak, 15. oktobar u vestima dana. Christopher Hill nominovan za novog američkog ambasadora u Srbiji. Vučić, preliminarni datum za susret s Putinom, 25. novembar. Krivična prijava protiv predsjednice Republike Srpske iz Kanade. Potvrđena optužnica protiv Belivukove grupe. Rusija i Kina održale zajedničke pomorske vežbe u Japanskom moru. Sutra oblačno vreme sa sunčanim intervalima od 8 do 14 stepeni. U nastavku emisije čućete i gde su najaktivnije kriminalne grupe s Balkana. Saša Đorđević iz Globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.
Evropa je najčešće krijumčarsko odredište balkanskih kriminalnih organizacija, pre svega Belgija, Holandija, Španija i Nemačka.
Poslušajte intervju s poznatim britanskim istoričarem Timothyjem Gartonom Ashom. Evo kako odgovara na pitanje da li EU pravi stratešku grešku sa odugovlačenjem proširenja na Balkan.
The short answer to your question is yes.
Kratak odgovor na vaše pitanje je da, pravi stratešku grešku, jer koliko još godina možete obećavati, a ne ispunjavati. Mislim da je zaista važno da tokom 2020. zemlje regije uđu u Evropsku uniju.
Najavljene i druge priče u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Nominacija Christophera Hilla za novog ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji znak je da američki predsjednik Joseph Biden šalje čovjeka od poverenja koji ima iskustvo u regionu Zapadnog Balkana. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Vašingtonu. Bela kuća je ranije potvrdila da je nekadašnji zamjenik Richarda Holbrooka, glavnog američkog pregovarača tokom mirovnih pregovora u Daytonu, predložen za novog ambasadora, o čemu će odlučivati Senat. Priredio Dušan Kovačević.
Ivan Vujačić, koji je bio ambasador Srbije u Vašingtonu u periodu od 2002. do 2009. smatra da je američki predsjednik Joseph Biden odlučio da na diplomatska mesta postavi ljude sa kojima je sarađivao još u vreme dok je bio predsjednik Komiteta za spoljne poslove Senata. Osvrnuvši se na činjenicu da je Christopher Hill nominovan nakon dvogodišnjeg rada dosadašnjeg američkog ambasadora u Beogradu Antonija Godfrija, Vujačić ocenjuje da je to urađeno zbog procedura u američkom senatu, koji i treba da potvrdi Hillovu nominaciju.
Postoji sabotiranje postavljanja ljudi u senatu Senata Republikanaca. Mislim da je ovo učinjeno tako da bi eventualno došlo na red na vreme u nekom dogovoru sa republikancima da se te nominacije odobre, zato što senat odobrava postavljanje ambasadora. Postoje izvesno kono hearinge, kako oni zovu, znači javnog saslušanja. Tako da mislim da onda ovo što sad učinjeno zato da bi nekako u dogledno vreme to došlo na dnevni red.
Novi američki ambasador je poznavalac regionalnih pitanja, budući da je bio zamjenik Richarda Holbrooka, glavnog američkog pregovarača tokom mirovnih pregovora u Daytonu, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Bio je ambasador SAD-a u Makedoniji i Albaniji. Kao specijalni izaslanik za Kosovo Sjedinjenih Država učestvovao je na pregovorima u Rambujeu 98. nakon čijeg neuspeha je NATO pokrenuo tromesečnu vojnu intervenciju na prostoru Savezne Republike Jugoslavije zbog zločina državne vojske i policije nad kosovskim Albancima. U govoru pred članovima Američkog udruženja spoljnih službi 2015. o svojim diplomatskim iskustvima na Balkanu, Hill se osvrnuo i na ulogu SAD u tom periodu.
Evropljani nisu bili za novi rat u Evropi. Bilo ko bi rekao, hej, vreme je da se bace bombe na Srbiju, to bi bio način da se brzo reši problem. U Evropi niko to nije prihvatao. Mnogo toga što smo radili povodom situacije u Bosni i na Kosovu u principu je značilo da moramo da razgovaramo sa evropljanima i da im prodamo plan o autonomiji između Srba i kosovskih Albanaca. Kada to nije urodilo plodom, niko nije mogao da kaže, hej, nismo probali diplomatiju, da, jesmo.
Such that when it didn't work, there was nobody saying, oh, we haven't tried diplomacy, oh, yes, we have.
Komentarišući šta bi od njegovog postavljenja javnost u Srbiji mogla da očekuje, Ivan Vujačić napominje da spoljna politika nije lična stvar Sjedinjenih Američkih Država.
Postavljanje Christophera Hilla je pre svega znak da se šalje jedan čovjek od poverenja predsjednika koji ima iskustvo u ovom regionu i to je jedina, da kažem, bitna razlika između Christophera Hilla i ovih drugih nekih ambasadora koji su ovdje dolazili, a da nisu imali prethodno pretredno iskustva sa regijom. on ima izvanredno iskustvo ovdje, poznaje Balkan, poznaje istoriju, poznaje ličnosti i ima vjerojatno dugi iskustveni uvid u to što se ovdje sve dešavalo u onom periodu kada je on se bavio drugim poslovima.
Osim na Balkanu, Hill je u diplomatskoj karijeri bio ambasador Sjedinjenih Država u Iraku, Južnoj Koreji i Poljskoj. Bio je i pomoćnik američkog državnog sekretara za Istočnu Aziju i glavni pregovarač sa Severnom Korejom od 2005. do 2009. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj tokom posete Sjedinjenim Državama telefonom je razgovarao s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem i pozvao ih na nastavak razgovora u Briselu kako bi se napredovalo u dijalogu i izbjegle situacije nedavno viđene na severu Kosova, izjavio je portparol Evropske unije Peter Stano na konferenciji za medije u Briselu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je dobio preliminarni datum 25. novembar za susret s predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Vučić je upitan za susret sa Putinom i energetskom situacijom rekao da samo neozbiljni ljudi mogu da govore da je situacija u potpunosti stabilna i sigurna. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković pozvao je Srbe da izađu na lokalne izbore na Kosovu u nedjelju 17. oktobra i glasaju za Srpsku listu jer su, kako je ocenio, svi drugi razbijači srpskog jedinstva. Srpska lista je jedina partija kosovskih Srba koja na sve izbore na Kosovu izlazi uz podršku zvaničnog Beograda. Tu su i druge manje političke opcije kosovskih Srba koje će pokušati da ovog puta uzmu vlast u nekoj od 10 opština sa srpskom većinom. Koje su teme, koje obećanja i od čijeg novca se ona u predizbornoj kampanji ispunjavaju, u prilogu Sandre Cvetković.
Kandidat za odbornika u opštini Severna Mitrovica Aleksandar Spirić je na predizbornom skupu 11. oktobra rekao da će lokalne vlasti u narednom periodu stvoriti bolje uslove za mlade bračne parove.
7 zgrada je do sada u ovoj godini završeno, uskoro kreće konkurs.
Konkurs je objavljen nakon par sati, a objavio ga je privremeni organ Kosovska Mitrovica koji funkcioniše u srpskom sistemu. Na čelu ovog privremenog organa je upravo Aleksandar Spirić. 13. oktobra konkurs za raspodelu 35 stambenih jedinica objavljuje privremeni organ opštine Zvečan koji radi u sistemu Srbije, na čijem je čelo Ivan Todosijević. Todosijević je u kosovskom sistemu poslanik u Skupštini Kosova. Osim za stanove raspisuju se i konkursi za posao. Kosovska opština Zvečan je 12. oktobra raspisala konkurs za prijem 11 novih medicinskih sestara, odnosno tehničara. Zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu u srpskom sistemu, a oni koji posao dobiju preko kosovskih opština radno se angažuju u srpskim institucijama, a platu dobijaju iz budžeta vlade Kosova. Ovoga puta, za razliku od prethodnih godina, kandidati srpske liste gotovo u svim opštinama imaju konkurenciju. Njihova kampanja je usmerena na neregularnosti koje se, kako tvrde, dešavaju. Nezavisni kandidat za gradonačelnika Gračanice Branimir Stojanović je u svojoj kampanji, koju je vodio uglavnom preko društvenih mreža, govorio i o potrebi ukidanja duplih plata. A kandidat za gradonačelnika opštine Klokot, Saša Mirković, već danima govori o pritiscima i pretnjama koje navodno dobijaju njegove pristalice. Tvrdnje o tome nije prijavio nadležnima, odlučivši da ih sa javnošću deli putem društvenih mreža. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Mirković kaže da neko pokušava da zastraši građane Klokota kako mu ne bi dali podršku na lokalnim izborima.
Sam imao određene pozive od određenih naših građana koji su imali gubitke opličnog dohotka, konkretno skidanje plata. Ali oni su hrabri ljudi.
Izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice, Miodrag Milićević, smatra da na predstojećim lokalnim izborima neće biti iznenađenja kada su u pitanju opštine sa srpskom većinom. Dodaje da za svake izbore imamo identičnu situaciju da se koriste državni resursi u predizborne svrhe.
Ima tu neki dodela stanova i ostalih različitih beneficija koje mogu znatno da utiču naravno na izborni rezultat. Čak i laici znaju da to nije ravnopravna trka i da tu ne možete nešto puno toga Bog zna šta da uradite.
Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose konstatuje da je u srpskim sredinama na Kosovu već odlučeno da će srpske opštine opet biti u rukama srpske liste. podsjeća na incidente koji su se desili 2013. godine na severu Kosova, kada su u tom regionu po prvi put održani lokalni izbori po kosovskom sistemu. Tada je glasanje zbog neregularnosti poništeno u Severnoj Mitrovici. Janjić smatra da su incidenti tada izazvani namerno, a kako ne bi pobedio Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda.
Tako da mi od početka nemamo regularne ni lokalne ni parlamentarne izbore među Srbima, a pogotovo ne na severu Kosova. A ovi će biti odmah uz rame sa tim prvima, dakle nije to dobro.
Nakon poslednjih lokalnih izbora 2017. godine posmatračka misija Evropske unije je utvrdila da su u oblastima gdje živi srpsko stanovništvo zabeleženi slučajevi ometanja, zastrašivanja i nasilja usmerenog prema glasačima, ali i kandidatima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Specijalni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv ukupno 30 pripadnika kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kojem se terete za 5 brutalnih ubistava, trgovinu drogom, nedozvoljeno držanje oružja i druga krivična dela. Odluka da se pripadnicima kriminalnog klana iz Srbije, Belivuku i Miljkoviću, ukine zabrana ulaska u Crnu Goru bila je protivzakonita, saopštili su čelnici bezbednosnog sektora Crne Gore na vanrednoj konferenciji za medije. Kako su utvrdili, odluku o skidanju zabrane ulaska u Crnu Goru doneo je nekadašnji član menadžmenta uprave policije Enis Baković. Detaljnije u prilogu Anete Durović.
Zabranu ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i njegovoj kriminalnoj grupi ukinuli su Enes Baković i Zoran Lazović, saopštio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović na vanrednoj konferenciji za novinare.
Grupa oko Belivuk je dok je imala zabranu ulaska u Crnu Goru dolazila uprko zabrani i tada su počinjena monstruozna krivična djela na našoj teritoriji. Nakon toga saznali smo da je neko skinuo zabranu i da su navodno bili tretirani na način da su imali određene pozive iz Republike Srbije da bi bili praćeni na teritoriji Crne Gore. Došli smo do dva imena, to su gospodin Baković i gospodin Lazović. Neka specijalno državno tužilaštvo utvrđuje ko je od njih dvojice to uradio.
Konferencija za medije organizovana je nakon što je specijalno tužilaštvo juče saopštilo da protiv dvojice policijskih funkcionera koji su prethodno privedeni nema dokaza da su počinili bilo kakvo krivično djelo koje se odnosi na ukidanje zabrane Belivuku i Miljkoviću da uđu u Crnu Goru. Specijalnom tužilaštvu izjavu je dao bivši pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković, koji je u vrijeme ukidanja zabrane ulaska Belivuku i Miljkoviću bio nadređen uhapšenim kolegama. Abazović je podsjetio da Crna Gora na sve moguće načine traži da joj Srbija izruči Svetozara Marovića, a da ljudima sa takvim kriminalnim backgroundom, kao što je Belivuk, na jedan poziv bivši menadžment uprave policije odobrava da ulaze bez problema.
Ako mi tražimo Svetozara Marovića na sve moguće načine, na sve moguće načine da ga isporuče Crnoj Gori, i to se ne dešava, ljudi sa takvim kriminalnim backgroundom na jedan poziv menadžment, bivši menadžment uprave policije Crne Gore odobrava da oni ulaze bez ikakvih opterećenja i na način na koji je to suprotan zakon.
Državni sekretar Rade Milošević je rekao da je zabrana ulaska Belivuku skinuta suprotno važećim propisima.
Ne može se skinuti zabrana ulaska vođi ili član organizovane kriminalne grupe, ne može to da uradi kolegijum, ne može to da uradi pojedinac i ne može to da se uradi nikako na usmeni zahtjev bilo koje druge države. Jedini način je da lice kojem je data zabrana pokrene postupak u kome se žali na rješenje o stavljanju zabrane, a o tom rješenju odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Zabrana ulaska u Crnu Goru skinuta je krajem 2020. godine, a Belivuk i Miljković su boravili u Crnoj Gori 10 dana tokom januara 2021. godine kada su uhapšeni i izručeni Srbiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom vesti dana, Christopher Hill nominovan za novog američkog ambasadora u Srbiji. Borelj pozvao Vučića i Kurtija na nastavak dijaloga. Vučić, preliminarni datum za susret s Putinom 25. novembar. Potvrđena optužnica protiv Belivukove grupe. Zabrana ulaska u Crnu Goru vođama grupe iz Beograda, kriminalne grupe iz Beograda Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću ukinuli bivši pomoćnici direktora uprave policije Enis Baković i Zoran Lazović izjavio potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović. Rusija i Kina održale zajedničke pomorske vežbe u Japanskom moru. Vreme sutra oblačno sa sunčanim intervalima od 8 do 14 stepeni. A do kraja emisije poslušajte i priču o požeškim učenicima koji su osvojili 5 medalja u inovacijama na smotri u Zagrebu. Direktor tehničke škole Zoran Ljotić kaže:
sa razno raznim smotrama i takmičenjima donosimo uglavnom prva mesta i zlatne medalje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Evropi je moguće zaraditi dvostruko više od krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Evropu nego u Severnoj Americi, čak i uz troškove, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević iz Globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, koji se bavi istraživanjem balkanskih kriminalnih klanova. Đorđević kao primjer navodi da kilogram kokaina u Sjedinjenim Državama vredi i do 28.000 dolara, dok se u Evropi cena na nelegalnom tržištu kreće od 40.000 do čak 80.000 dolara. Sa Sašom Đorđevićem razgovaruje Peđa Urošević.
Šta je poznato o aktivnostima balkanskih kriminalnih kartela u Evropi?
Pa sudeći po hapšenjima i zaplenama narkotika, Evropa je najčešće krijumčarsko odredište balkanskih kriminalnih organizacija, pre svega Belgija, Holandija, Španija i Nemačka. Naprimer, samo u Španiji postoji 100 organizovanih kriminalnih grupa sa Balkana i postoji razlog za i za saradnju i zašto je Evropa tako atraktivna. Moguće zaraditi u Evropi, moguće zaraditi dvostruko više od krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Evropu nego u Severnu Ameriku, čak i uz troškove. Naprimer, kilogram kokaina u Sjedinjenim Američkim Državama vredi do oko 28.000 dolara, u Evropi ide od 40 do čak 80.000 dolara.
Da li su balkanski kriminalni karteli aktivni u Sjedinjenim Državama?
Pa jesu, prema informacijama koje je javno objavio Američki federalni istražni biro. Znači, FBI je prepoznao balkanske kriminalne organizacije kao značajne u Sjedinjenim Državama i oni ističu njihovu spretnost u usvajanju novih tehnologija i bave se mnogobrojnim kriminalnim aktivnostima, i to su, na primjer, najčešće prevare sa pasošima i sličnim dokumentima, znači uređajima kojima se obezbeđuje određena imovina, zatim krađe, prevare u zdravstvu sa nekretninama i u osiguranjima, zatim to je pranje novca, ali postoje, znači, pojedine kriminalne grupe i organizacije koje se bave trgovinom drogom, krijumčarenje ljudi, prostitucijom i izvidom.
A šta je zapravo potrebno da bi se u nekom društvu stvorile toliko snažne nadnacionalne kriminalne grupe? Zašto ne slušamo, na primjer, o skandinavskom kartelu, saradnji etničkih kriminalnih klanova Danske, Švedske i Norveške?
Pa postoji nekoliko stvari. Prvo, neophodno je da više kriminalnih organizacija naprave savez, odnosno dugo sarađuju pod vođstvom nekoliko šefova i jednog glavnog lidera. Druga stvar, neophodno je da pokrivaju čitav lanac poslovanja sa drogom. I, na primjer, glavni meksički karteli kao što su Sinaloa ili Juarez distribuiraju drogu po gradovima širom Sjedinjenih Država. I ti karteli sastoje se od različitih kriminalnih organizacija i ćelija koje izveštavaju i odgovaraju direktno vođama, znači u Meksiku, vođama kartela, ili indirektno preko posrednika u Sjedinjenim Američkim Državama. I svaka kriminalna organizacija ima jednu posebnu funkciju u tom poslu, poslovanju sa drogom.
Kaže Saša Đorđević iz nevladine Globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji se ne smanjuju brojke preminulih i zaraženih COVID-19.
Još 54 osobe preminule su u Srbiji u poslednje 24 časa od posledica zaraze koronavirusom, a registrovano je 6786 novozaraženih. Saopštilo je juče popodne Ministarstvo zdravlja Srbije. Za 24 časa na COVID-19 testirano je 22.710 osoba. Na bolničkom lečenju od posledica zaraze koronavirusom su 6.643 pacijenta, a njih 286 je na respiratorima. Prema zvaničnim podacima, od početka epidemije u Srbiji je preminulo 8.946 građana od posljedica bolesti COVID-19. U istom periodu registrovana su 1.031.283 slučaja zaraze. Lekarska komora Srbije će pokretati postupke protiv lekara koji pacijente odgovaraju od vakcine, izjavio je 14. oktobra ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je od 14. oktobra u funkciji broj 064-88-11405 na koji građani putem Viber aplikacije mogu da prijave lekare koji pacijentima ne preporučuju vakcinaciju bez jasnog, opravdanog i konkretno navedenog medicinskog razloga. Kako se navodi na sajtu ministarstva, sve nepravilnosti koje budu dostavljene putem ovog broja bit će procesuirane pred sudom časti Lekarske komore Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dok Evropska unija ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Aleksandar Vučić, šef srpske države, može nastaviti taktiku igranja na dve karte još nekoliko godina, kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski istoričar Timothy Garton-Ash. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredeli, ističe Ash. U razgovoru s Draganom Štavljaninom on najpre odgovara na pitanje da li Evropska unija pravi stratešku grešku na Zapadnom Balkanu odugovlačenjem proširenja.
The short answer to your question is yes.
Kratak odgovor na vaše pitanje je da, pravi stratešku grešku, jer koliko još godina možete obećavati, a ne ispunjavati. Proširenje je verovatno priča o najvećem uspehu u čitavoj istoriji Evropske unije, koja je od 6 došla do 27 članica. Istovremeno, veoma je važno očuvati standarde i to počinje sa državama članicama poput Mađarske i Bugarske, koje su već unutar evropskog bloka. U određenom smislu, želeo bih da vidim više standarde za zemlje članice, a manje stalnu spiralu rastućih zahteva prema zemljama kandidatima na Zapadnom Balkanu. Mislim da je zaista važno da tokom 2020. zemlje regije uđu u Evropsku uniju.
The Western Balkans come into the European Union.
Mislite tokom ove decenije?
Da, izvinite, ali ne vidim zašto bi to trebalo da bude nerealan cilj. Pomenuli ste summit u Solunu. Podsjetite me koji je rok tada pomenut i koliko često ciljani datum može da se pomera.
U Solunu se pominjala mogućnost prijema balkanskih zemalja 2014. na 100. godišnjicu izbijanja Prvog svjetskog rata, da to bude simbol pomirenja na starom kontinentu.
Tačno, 2014. evo nas u 2021.
Bili ste više puta u Srbiji. Njen predsjednik Aleksandar Vučić pokušava da oponaša Titovu strategiju balansiranja između Zapada i Istoka, kako bi od obe strane izvukao ekonomske koristi, pre svega od Evropske unije, također i od Kine, istovremeno računajući na podršku Rusije u Savetu bezbednosti u blokiranju prijema Kosova u Ujedinjene nacije. Da li bi Srbija zbog pritiska da prizna Kosovo u kombinaciji sa zamorom od proširenja u Evropskoj uniji mogla da odustane od evropske perspektive?
Boris Johnson famously said his attitude.
Poznat je stav Borisa Johnsona da Britanija može imati kolač i jesti ga u vreme pregovora o ostanku jedinstvenom europskom tržištu, što znači da koristi samo pozitivne strane odnosa sa Evropskom unijom, izbjegavajući pri tome negativne. Međutim, postoje političari koji uspešno primjenjuju tu taktiku poput Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. Predsjednik Srbije se pokazao prilično veštim u igranju na obe strane i izvlačenju koristi od njih, Kine i EU. Jedan od ključnih razloga za to je pozicija Nemačke koja je omogućila liderima u centralnoj i jugoistočnoj Evropi da igraju tu dvostruku igru. Stoga se nadam da će nova nemačka koalicijona vlada biti u tom pogledu mnogo čvršća.
Koliko dugo Vučić može da nastavi sa tom politikom igranja na obe karte, Zapad s jedne i Rusija i Kina sa druge strane, ili će u nekom trenutku napraviti stratešku grešku, tako da ga čak i ruski predsjednik Vladimir Putin smatra političarom kome se ne može verovati?
Mislim da će Rusija i Kina nastojati da uzmu sve što mogu, stoga ne mislim da mu preti opasnost sa te strane. Iskreno govoreći, sve dok EU ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa ovakvom taktikom još nekoliko godina. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredeli.
Bio je to poznati britanski istoričar Timothy Garton Ash. Ceo intervju s njim pogledajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija i Kina održale su zajedničke vežbe u Japanskom moru, dakle vežbe neutralisanja protivničkih mina artiljerijskom vatrom, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Deo su zajedničke pomorske saradnje dve zemlje koje se održavaju od 14. do 17. oktobra i uključuju ratne brodove i deo ruske pacifičke flote, preneo je Reuters. Zatvoreni ruski političar Aleksej Navalni, grupa Afganistanki i zatvoreni bolivijski opozicionar našli su se kao tri finalna kandidata za najvišu nagradu za ljudska prava Evropskog parlamenta. Dobitnik će biti objavljen 21. oktobra. Nagrada Saharov uz 50.000 evra dodeljuje se u znak sećanja na sovjetskog naučnika i disidenta Andreja Saharova.
slobodnaevropa.org.
I za kraj, lepa priča o regionalnoj saradnji. U Požeškoj tehničkoj školi, kao i osnovnoj školi Emilije Ostojić, boravili su predstavnici Hrvatske zajednice tehničke kulture i tehničke škole Ruđer Bošković iz Zagreba. A gosti iz Zagreba donuli su i pet medalja koje su požeški učenici ranije osvojili na majskom međunarodnom takmičenju u inovacijama u Zagrebu, gde nisu mogli da budu zbog epidemije. Požeški učenici osvojili su dakle tih pet medalja i sada su im posredstvom kolege iz Zagreba stigle u ruke. Novka Ilić ima priču.
Tehnička škola u Požegi već je učestvovala na takmičenju u inovacijama mladih u Zagrebu. Ovo takmičenje je jedno od najkvalitetnijih u regionu, smatra Zoran Jotić, direktor Požeške tehničke škole, i podsjeća da su uspostavili saradnju sa tehničkom školom Ruđer Bošković iz Zagreba.
To je sjajna prilika da mi izmerimo gde smo. Sa razno raznim smotrama i takmičenjima donosimo uglavnom prva mesta i zlatne medalje, što je naravno za ponos i potvrda onoga što radimo. A siguran sam da ćemo i nastaviti tako. Škola tehnička u Zagrebu, Ruđer Bošković, je jedna od elitnih škola i bivše Jugoslavije i zaista mislim da tu možemo da vidimo gde su oni, gde smo mi, da napravimo saradnju koja će biti na obostrano zadovoljstvo.
Ovog maja na takmičenje Inova mladih u Zagreb su otišli samo mentori požeških đaka inovatora i vratili su se sa nekoliko zlatnih medalja. Na Inovu mladih u Zagrebu uvek dolaze najbolji učenici inovatori, objasnio je Ivan Jurić, dopredsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture i profesor tehničke škole Ruđer Bošković u Zagrebu, boraveći u Požeškoj tehničkoj školi kojoj je doneo osvojene medalje.
Djeca koja dolaze, oni dolaze stvarno po radovima koji su visoke kvalitete i njima to dođe, šteta što ove godine nisu mogli doći. Ali njima dođe izvanredno da međusobno se usporede. Pokušavamo napraviti suradnju direktno između škola, između osnovnih škola i između srednjih škola, moja škola. Ima program koji je tehničan za mehatronik. I onda je logično da mi imamo puno stvari koje su vrlo slične.
Učenici Požeške tehničke škole u Zagrebu su imali dva rada i osvojili dve zlatne medalje. U timu učenika bio je i Veljko Matović.
Ova zlatna medalja za mene mnogo znači, jer to će pokazati da nismo bez veze se upisivali u ovu školu. Ja i moj drug Veljko Gavrilović, Pavlo Cimović, uspjeli smo da savladamo sve poteškoće i da napravimo ovaj projekat.
Svoje inovacije u Zagreb su poslali i učenici osnovne škole Emilija Ostojić i osvojili tri zlatne i jednu srebrnu medalju. Učenice osmog razreda Milica Sarić i Nađa Jovanović bile su deo inovatorske ekipe.
Veoma smo ponosne kako smo predstavili našu školu i ovo nam je odskočna daska za nastavak daljeg takmičenja.
I ove medalje i diploma me podstiču da nastavim da radim i da je ovo tek početak mojeg školovanja i rada.
Inače, tehnička škola u Požegi jedna je od pionira dualnog obrazovanja u Srbiji, zahvaljujući saradnji sa kompanijom Inmold, koja traje već 10 godina. Rezultat te saradnje je regionalni trening centar za CNC mašine u ovoj školi. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pred kraj emisije još jedno vesti dana. Christopher Hill nominovan za novog američkog ambasadora u Srbiji. Borelj pozvao Vučića i Kurtija na nastavak dijaloga. Vučić, preliminarni datum za susret s Putinom, 25. novembar. Potvrđena optužnica protiv Belivukove grupe. Zabranu ulaska u Crnu Goru vođama kriminalne grupe iz Beograda, Belivuku i Miljkoviću, ukinuli bivši pomoćnici direktora uprave policije, izjavio potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović. Rusija i Kina održale zajedničke pomorske vežbe u Japanskom moru. Vreme sutra oblačno, sa sunčanim intervalima, temperatura od 8 do 14 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav, šalju Ivan Kojić i Branka Trivić. Prijatno.